Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilari. 4-dekabr Xitoyda qonunni tashviq qilish kuni e'lon berildi. Ammo buningdan bir necha kun ilgariroq Xitoy xalq gazeti va boshqa davlat idorachiligidagi tashviqot axborot sohasi qonun bilan idora qilish ruhini joriy qildirib, qonun bilan davlat boshqarishni ilgari suraylik degan sarlava ostida har turli tashviqot harakatini boshlab etdi. Halbuki Xitoy o'zining qonun bilan boshqarish jihatida qo'lga keltirgan natijalarini adab tashviq qilayotgan shu xildagi maqola obzorlar Xitoy hukumat idorachiligidagi nufuzli gazet jurnallarining bosh betlaridan o'rin olayotgan paytlarda Xitoy hukumatı ancha anglashni xohlamaydigan bir parcha xatda o'tirib qo'yilgan mazmunlar Xitoyning davlat ichi va sirtidagi tur betlarida bas-bas bilan munozara qo'zg'adi. U bo'lsa-mu, 40 nafar Xitoy akademik olimlar, har qaysi oliy maktablardagi qonunshunoslar hamda advokatlarning tarkib topgan Xitoy ziyolilar Xitoy davlat kabineti qonun tuzum ishxonasiga Xitoyda hozir mavjud emgak bilan o'zgartirish tizimini bekor qilish to'g'riliq yozgan ochiq xatdir. Mazkur ochiq xat Xitoy davlatlik ijtimoiy fanlar akademiyasining akademiki qonun va iqtisodshunos Mao Shuyingning yetakchiligida tayyorlangan bo'lib, hatto Xitoyda yurgizilayotgan emgak bilan o'zgartirish tizimining Xitoy asosiy qonuniga xilof ekanligi ko'rsatilib, emgak bilan qo'ch tarbiyalash tizimining alohida zamon va makon sharoitida maydonga kelgan tarixiy aslat bo'lib, agar u davlat qurishning dastlabki mazgilida jamiyatning muqimligini saqlashda o'tkinchi xarakterlik rol o'ynagan bo'lsa, undaqda qonun bilan davlat boshqarish davlatning kishilik huquqini hurmatlaydiganligi va kafolatga ega qildiganligi asosiy qonunga kirgizilgan bugungi kunda amaldan qoldirilishi kerakligini ta'kidlab, yarim asrdan uzoq so'zilgan emgak bilan qayta tarbiyalash tizimi borgancha davr iqimiga qarshi narsaga aylanib qolgan bo'lib, davlatni qonun bilan boshqarish qadimiga ig'ir to'sqinlik qilmoqda deb ko'rsatilgan. Bosh shtabi Amerika poytaxti Washingtonga joylashgan Jungu informatsiya tadqiqot jamiyatidagi tadqiqotchi Chen Chiliao xonim Xitoyda uzundan buyon yurgizilayotgan emgak bilan qayta tarbiyalash tizimining sessiq nomi purketgan bir tizim ekanligini hamda mazkur tizimning uzundan buyon xalqaro jamiyatning qattiq tanqid qilishiga uchrab kelganligini ko'rsatib, bu navbat Xitoydagi dangliq iqtisodshunos Ma Shuyingning boshchiligida boshqa advokat va qonunshunoslarning davlat kabinetiga munda xatni yozishi ma'lum ma'nodan aytganda Xitoy fuqarolari orasida o'zining qonuniy huquqini qo'g'dash engining o'sayotganligidan darak berdiganligini ko'rsatdi. U mundaq dedi.
Still, I mean, everybody knows in China that you cannot just say openly your opinion. It means a certain danger for those co-signers. Mm-hmm. So it surprised me. But it shows the tendency in the society that
Hammamizning xabarda bo'lgandek Xitoyda kishilar o'z qarshini ochiq ochiqlar ifodalashga jur'at qilmaydi. Mush nuqtadan aytganda bu xatga birlikda imzo qo'yguchilarga ma'lum darajada tahdid mavjud. Bu meni sal hayron qoldirdi. Ammo bu jamiyatdagi normal fuqarolarning fuqarolik huquq tushunchasining yaqin qizillardan buyon o'yg'onganligidan darak beradigan bo'lib, bu bir ijobiy taraf.
Fransiya agentligida mazkur xatga imzo qo'yguchilardan biri bo'lgan Beijing universitetidagi qonun professori Xe Weifangning aytganlaridan naql etib ko'rsatishicha, u emgak bilan o'zgartirish tizimining 50 yillardan beri mavjud bo'lib turayotgan bir sistema bo'lib, buning Xitoyning qonun tizimi islohotiga ig'ir to'salg'u ekanligini ko'rsatgan va hukmning sud va zastidatlarning hukmisizlar soqchilar va yoki kommunistik partiyaning siyosiy rahbarlari tarafidan chiqarilgan bundaq tizim Xitoy asosiy qonuniga xilofdir degan. Xitoyning emgak bilan o'zgartirish tizimi uyg'ur elidimi kang yurgizildi, ili ham kang ko'lamda va g'ayri shaklda yurgizilmoqda. Burun Xitoy turmisida yoshlik bahorining 10 yilini behuda o'tkazishga majbur bo'lgan Shavkat Ali Apandi Xitoyning o'zining jazo lagerga emgak bilan o'zgartirish deb chiroyli ma'no bergan bo'lsa-mu, amaliyotda buning o'zgartirish emas, balki vayron qilish tusini olganligini bildirdi.
Bu emgak bilan o'zgartirish lager degan bilan amaliyotda bu hech vaqtda emgak bilan o'zgartirish lager emas bu. Faqatlam shu o'ziga qarshi turgan yoki bo'lmasa ma'lum ba'zi bir ijtimoiy jinoyat qilgan odamni olib kelib faqatlam kerakdan chiqib o'tishni niyat qilganlar bir o'rin lagerda bu andishaa
uning oshkorlashchi yana emgak bilan o'zgartirish maydonlarida mahbuslar ig'ir emgak silinadigan bo'lib vazifasini tugatolmagan mahbuslar ig'ir tayoqqa tortildi ekan. Uyg'ur elidagi Xitoyning turma sistemasi haqida to'xtalgan dunyo uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Olim Sitovning qarshichi Uyg'ur elida Xitoyning emgak bilan o'zgartirish tizimi hali ham mavjud bo'lib, bu tizim Xitoyning boshqa joylarida o'zgarsa-mu, ammo Uyg'ur elida asl qiyofasini saqlab qolgan.
bizning vatanda albatta mavjud, hamda Xitoyning boshqa yerlari to'g'risida bizning vatanda davom etishdi. Masalan, Xitoyning boshqa rayonlarida, o'lkalarida hosha degan narsa mutlaq mavjud emas, lekin hozircha Xitoy hukumati yana Uyg'urlarning dehqonlarini majburlab hoshaga har yili bir qancha oy bekorga shiltib pul bermay qiynayotdi. Hamda u bizning vatanda hamda xalqon odamda, xalqon bizning vatanda deganimiz hamda Uyg'urlarni bo'lib Xitoyni emas yana. Xohlagan vaqtda, xohlagan sababdan yoki yo'q sababdan tutib, atalmış emgak bilan o'zgartish maydonlariga olib kirib, bularni qo'lda ishlatish ekfoli umumiyuzlik.
Jungo informatsiya tadqiqot jamiyatidagi Tenchilyo xonim, Xitoy xalqaro jamiyatining besimasida emgak bilan o'zgartish maydonlarini turma deb o'zgartirib, o'zini yo'shirgan bo'lsa-mu, ammo turmalarda hech qanday o'zgarishning bo'lmaganligini ko'rsatib, faqat ismini la o'zgartdi. Ammo boshqa taraflarda o'zgarish bo'lmadi, deydi. Uning bildirishicha, Xitoyning emgak bilan o'zgartirish lagerini shaklini o'zgartirib saqlab qilishidagi sabablarning ichida turmalardagi mahbuslarni ishlatib erishiladigan iqtisodiy kirimni chetga qayirib qo'yishga bo'lmaydiganligini, ammo Xitoyning bu xil tizimni o'zgartirishni xohlamaydiganligi asosiy sababning mustabid hukumatning turmini o'z xalqini qo'rqitishga vosita qilib ishlatadiganligi haqida to'xtalib, mundaq dedi.
Another thing is that this is just an instrument to scare people. If you don't obey, if you don't follow
Yeni bir jihatdan ilib aytganda bu kishilarni qo'rqitishdagi bir qurol bo'lib, siz kommunistik partiya sizdan talab qilgan tuzumlarga bo'ysunmasangiz yoki ularga ergashmasangiz turmaga kirasiz.
Ma'lum bo'lsa-chi, mazkur xatga imzo qo'yganlar ichida Xitoy davlat kabinetida katib bo'lib ishlagan Yu Meisun, Xitoy siyosiy qonun universitetidagi professor Guo Xiyu va Xalq universitetidagi professor Zhang Ming qatorliklar bor. Bu navbat Xitoy Markaziy komiteti davlat ishlar kabinetiga yo'llangan xatni Bu navbat Xitoy Markaziy hukumatı davlat ishlar kabinetiga yo'llangan xatning qanday o'zgarishlarni olib kelishi mumkinligi haqida so'ralgan savollarimizga javob bergan Tianchiliao xonim har qanday bir ishning vujudga chiqishiga nurg'un jarayon ketadiganligini Buning xuddi tama-tama kultular deganga o'xshash ish ekanligini. Ba'zi vaqtlarda eng oxirgi tomchining ajallik o'zgarish elib kelganligini ko'rsatib,
sometimes the last drop will destroy the whole thing. So I don't believe this will be the last drop to destroy the whole system, but no doubt this letter.
Buni men eng oxirgi tomchi deb qarmayman, ammo bu xat shu tizimni vayron qilishga yetarli turib qo'shdi. Menca bu hükümetki nisbetten bir ağızlandırış signali.
Dedi. Ve bu hatının kişilerinin intayin naçar bir sistemi nisbetten öz meydanını ifadeleştiğini korkmaydıqalıqının ifadesi ihkelliğine koşum çıkıldı. Hürmetlik Radyo 10'u kuçula. Yukarıdısını Erken Asya Radyosu için cümle değerliğinin programını aldığına. Köngül kuyup anılığına Allah'a rahmet.